dan, ovo je popodnevni program Radija Slobodne Evrope za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija treba da uveri Evropsku uniju da sprovodi dogovore sa Kosovom, kaže Van Rompuy. Status kandidata i dalje neizvesan, izjavio Tadić posle susreta sa predsjednikom Evropskog saveta. Kosovski ministar unutrašnjih poslova ne isključuje upotrebu sile za uklanjanje barikada na severu. Jake mere bezbednosti uoči večerašnjeg koncerta Dina Merlina. Novi masovni protest u Kairu. Vojni savet imenovao Kamala Al-Ganzurija za novog premijera. Sirija odbacila ultimatum Arapske lige. Sutra oblačno i maglovito, temperatura do 6 stepeni. U narednih pola sata između ostalog slušajte, dok stavi Ivice Dačića da Srbija ne sme da kaže da neće ratovati za Kosovo, već dobija podršku dela opozicije, evropski zvaničnici upozoravaju na opasnost takvih poruka koje, kako podlači i poslanik Žarko Korać, u mnogome podsjećaju na 90.
Imate jedan fenomen deja vu, ali sa zastrašujućim emotivnim reakcijama, da ovako olako priča o napadu, o ratu. Čovjek koji je bio u partiji koja je vodila te ratove i pokazuje da ta priča o tome da je Dačić vođa jedne reformisane nove socijaldemokratske stranke od početka bila veoma sumnjiva stvar.
Pretnje uoči koncerta Dina Merlina, koje ekstremne organizacije iznose bez ikakve zadrške ili straha, reditelj Stevan Filipović vidi kao posljedicu izostanka adekvatne reakcije vlasti u prethodnim godinama.
Nije prvi put da se tako nešto dešava, nije prvi put da se nekome preti na najgrublji mogući način i onda da se ništa ne desi. Svi se sećamo one inicijative državnog tužioca iz 2009. za zabranu svih tih organizacija sa kojom se koliko je od 2011. i ništa se nije desilo.
Hiljade egipatskih demonstranata na Tahrir trgu ne odustaje od zahteva da vojska prenese vlast na civilne organe.
Želio bih da pitam političke snage koje su nas napustile, jeste li prodali naše živote za vlast? Nećemo napustiti ovaj skver dok ne povratimo naše dostojanstvo. Ovo je previše.
Slede vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy izjavio je posle sastanka sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem da je zadovoljan zbog napretka u dijalogu s Prištinom, ali istakao važnost sprovođenja dogovorenog. Iako priznajemo najnovije rezultate, podstakao sam Tadića da učini dodatne korake kako bi uverio države članice Evropske unije da je Srbija ozbiljno posvećena dijalogu i da sprovodi do sada dogovorene rešenja, navodi se u Rompuyevoj izjavi. A predsjednik Srbije izjavio je da ne može da kaže da li će zemlja dobiti status kandidata 9. decembra, ali da će se za to boriti. Mogu da kažem da sam optimista, ali sagledavam opasnosti i rizike u celom tom procesu, rekao je Tadić i dodao da u javnost ne bi trebalo slati nerealistične poruke da će Srbija sigurno dobiti status kandidata.
U trenutku ne mogu da kažem da će Srbija dobiti status kandidata 9. decembra, ali mogu da kažem da će se Srbija boriti da dobije taj status koji je veoma važan kako bi smo kasnije otvorili perspektivu članstva Srbije u Evropskoj uniji relativno brzom procesu, koliko primenimo dovoljno kvalitetne reforme koje Srbiju svakako očekuju. Ne bi trebalo trenutka u našu javnost slati nerealistične poruke da će Srbija sigurno dobiti status kandidata. Do 9. decembra ima još dovoljno vremena i zbog toga je potrebno da svi odradimo naš deo posla. Srbija će svakako to uraditi, mi očekujemo od evropskih partnera da to sagledaju i da Evropska unija i svaka pojedinačna zemlja ima također konstruktivan pristup.
Kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi izjavio je za Radio Kosovo da ne može da isključi upotrebu sile kako bi se omogućila sloboda kretanja na severu i uklonile barikade. Čini se da bez upotrebe sile putevi neće biti prohodni, jer prilikom svakog pokušaja da se uklone barikade događaju se napadi na vojnike, rekao je Redžepi. Bivši hrvatski general Mirko Norac, koji je osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilima srpske nacionalnosti u Gospiću i Medačkom džepu, pušten je jutros iz zatvora u Popovači na uslovnu slobodu, pošto je odslužio 2/3 kazne. Sarajevski pevač Dino Merlin održat će večeras prvi od 3 uzastopna koncerta u Beogradskoj areni, a zamjenik direktora policije Branislav Mitrović najavio je za Radio Slobodna Evropa jake mere bezbednosti zbog objavljenih peticija u kojima se traži zabrana nastupa, a pevaču preti smrću.
Angažovan je dovoljan broj policijskih službenika, kako u uniformi, tako i u civilu, sa kompletnom tehnikom koju će koristiti i snimati kompletan događaj.
17 državljana BiH zarobljeno je u kurdskom gradu Erbil na severu Iraka. Reč je o mladićima iz Teslića koji su u Irak otišli posredstvom malo poznate nemačke kompanije čiji je vlasnik Eugen Eirich, koji je nestao bez traga. Jedan od zarobljenih, Aleksandar Elvis Ramić, objavio je juče na društvenoj mreži Facebook apel za pomoć, navodeći da je sa njim zarobljeno još 5 Srba, 10 Bošnjaka i jedan Hrvat. Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić i član predsjedništva Bakir Izetbegović položili su povodom 25. novembra, Dana državnosti BiH, venac na spomen obeležju Večna vatra u Sarajevu. Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika saopštio je da je 25. novembar isključivo praznik Federacije BiH, jer Dejtonski sporazum nije odredio da ostaju na snazi zakoni i propisi Republike Bosne i Hercegovine. Prelazimo na dešavanje u svetu. Nekoliko hiljada Egipćana okupilo se jutros na kairskom trgu Tahrir kako bi ponovo zatražili odlazak vladajućeg vojnog saveta, koji je najavio da će spriječiti svaku vrstu nereda uoči parlamentarnih izbora u ponedjeljak. Egipatski vojni savet imenovao je za novog premijera Kamala Al-Ganzurija, koji treba da formira vladu nacionalnog spasa. Ganzuri je bio premijer Egipta od 96. do 99. u vrijeme režima Hosnija Mubaraka. Sirija je odbacila 24-časovni ultimatum Arapske lige da prihvati posmatračku misiju ili će joj biti uvedene sankcije. Ultimatum upućen juče predstavlja veliki udarac za Siriju, jednog od osnivača Arapske lige, a dat je rok raste pritisak na predsjednika Bašara Asada da prekine surovi obračun s demonstrantima koji traže da odstupi sa vlasti. Moskva se protivi svim sankcijama i pritiscima na Siriju, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova i pozvalo na dijalog suprotstavljenih strana. Predsjednički izbori u Rusiji bit će održani 4. marta naredne godine, odlučio je Gornji dom Ruskog parlamenta, Savet Federacije. Premijer Rusije Vladimir Putin najavio je da će se kandidovati na predsjedničkim izborima, ali još nije jasno da li kao kandidat vladajuće jedinstvene Rusije, čiji je lider, ili kao nezavisni kandidat. Danas se obeležava Međunarodni dan iskorjenjivanja nasilja nad ženama. U Srbiji je od početka godine ubijeno 46 žena, od čega su barem 27 direktne žrtve porodičnog nasilja, izjavila je državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalne politike Snežana Lakićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stav ministra policije Ivice Dačića da Srbija ne sme da kaže da neće da ratuje za Kosovo kako ne bi narušila ravnotežu straha, već je dobio podršku naprednjaka i radikala, koji navode da je ona u punoj saglasnosti sa interesima Srbije. Dačićeva stranačka koleginica i predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović pak za naš program kaže da ministra nismo dobro razumeli, te da ovakva poruka zapravo oslikava njegov stav da je dijalog jedini način za rješavanje problema na Kosovu.
Strahujete li da takve izjave mogu podizati tenzije?
Mislim da ne podižu tenzije, a ako ih neko zloupotrebi u tumačenju, onda je to druga stvar. Poruka je sasvim jasna. Dakle, ono što Srbija želi, to je da sve konfliktne i sve teške situacije rešava dijalogom i mirnim putem. A naravno da moramo sebe braniti. Znam da govorimo o severu Kosova i dalje tumačim ono što ste me pitali. Ivica Dačić je hteo da kaže da zapravo dijalog jeste jedini način da se sukobi reši.
Slavica Đukić-Dejanović. Dačića međutim drugačije tumači izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. U razgovoru sa Brankom Trivić on upozorava
da su to neprave poruke u nepravo vreme. Samo nekoliko dana još ima Srbija da ubedi države članice Europske unije da zaslužuje status zemlje kandidata za ulazak u Europsku uniju. Sa takvim izjavama svakako to nije moguće postići i radi se o dodatnoj konfuziji koja postavlja kredibilnost Srbije pod veliki upitnik. Ja kao potpredsjednik delegacije za odnose sa jugoistočnom Europom i izvestioc za Srbiju koji moram Srbiju hrabriti, rekao bi da je potpredsjednik vlade jednostavno malo pomešao, misli da se radi o predizbornoj kampanji, a ja govorim o dobijanju statusa. Za predizbornu kampanju imat će vremena još još nekoliko meseci, dok i za dobijanje statusa na raspolaganju samo još nekoliko dana.
Kako vi reagujete na to da nije bilo nikakve reakcije iz stožerne partije vladajuće koalicije iz Tadićeve demokratske stranke na ovakvu izjavu?
Ja ne reagujem na tu izjavu jer nije na meni da reagujem, ali budite uvjereni da reaguju države članice koje sve imaju ambasade u Beogradu.
U međuvremenu reagovao je ministar za Kosovo Goran Bogdanović, koji navodi da Dačićev stav, citat, prija svima, ali da se plaši da je reč o korištenju Kosova u predizborne svrhe. Bogdanović kaže da podržava ideju da svim sredstvima treba braniti ljude na Kosovu, ali da je u Dačićevom slučaju očigledno da je počela kampanja. Da je reč o kampanji, slaže se i poslanik Žarko Korać, no njegovim ušima ne prijaju ovakve poruke i mnoge će danas podsjetiti na 90. i izjave Dačićevog nekadašnjeg šefa Slobodana Miloševića.
Imate jedan fenomen, psiholozi bi rekli deja vu, znači već viđenoga, ali sa zastrašujućim emotivnim reakcijama građana Srbije, da ovako olako priča o napadu, o ratu. Čovjek koji je bio u partiji koja je vodila te ratove, koje su doveli do užasnih zločina i koji su doveli do mnogo mrtvih i koji su na kraju, i taj rat je naravno izgubljen, što se i moglo očekivati, odnosno završio se porazom. Dakle, priča o ratu čovjek koji je bio u partiji koja je vodila ratove i te ratove izgubila i pritom nanela strahovite nepravde i zločine i ranjenih je bilo i raseljenih u svim susjednim narodima, pa i naravno srpskom narodu na kraju. Prema tome, čovjek se osjeća stvarno užasno od beskrupuloznosti političke. Izborne kampanje su obično jedna, najde da kažem, catch as can. Znači, gledaj šta možeš da govoriš da bi pridobio i posljednjeg birača za sebe. Ali u ovom slučaju ovo prelazi granice pristojnosti političke i moram da kažem, pokazuje da ta priča o tome da je Dačić vođa jedne reformisane nove socijaldemokratske stranke, u šta ja nikad lično nisam vjerovao, sada se pokazuje drugima da je to od početka bila veoma sumnjiva stvar.
Žarko Koreć, opširnije ovome slušajte u našim narednim emisijama od 18 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sarajevski pevač Dino Merlin održat će večeras prvi od tri uzastopna koncerta u Beogradskoj areni, a policija je najavila jake mere obezbeđenja zbog objavljenih peticija u kojima se traži zabrana koncerta, a pevaču preti smrću. Ekstremne organizacije Merlina su označile kao srbomrsca zbog izjava koje je pevač davao tokom rata 90-ih i javno prozivali sve one koji su kupili ulaznice za njegov koncert. U pretnjama prednjači ekstremno desna organizacija Naši, koja je na internet postavila nekoliko videoklipova na kojima se vidi kako njihovi aktivisti pale državnu zastavu Bosne i Hercegovine. Također, na zidovima širom Beograda i Novog Sada osvanuli su preteći grafiti koje potpisuje ista organizacija.
Dino, sve je laž osim smrti. Otkriću ti tajnu, nešto lepo treba da se desi.
U pretnjama se išlo dotle da su ekstremisti upozorili građane koji žive u blizini Beogradske arene da svoje automobile parkiraju dalje odatle kako ne bi bili oštećeni u slučaju izbijanja nereda. Uprkos tako oštrim pretnjama, zamenik direktora policije Branislav Mitrović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa uverava da će koncert biti dobro obezbeđen i da očekuje da kako večerašnji, tako i naredna dva Merlinova nastupa proteknu bez problema.
Na osnovu procjena koje su radile službe i Ministarstvo unutrašnjih poslova i druge službe bezbednosti, Ministarstvo unutrašnjih poslova, pre svega Policijska uprava za grad Beograd, sačinila detaljan plan aktivnosti za obezbeđenje tog koncerta i mislim da će sve proteći u najboljem redu i da svi oni koji su bilo kakvu nameru imali da naprave bilo kakav nered ili da ometu održavanje koncerta ili učesnike koncerta, apsolutno mislim da do toga neće doći i pozivam ih da odustanu od bilo kakvih namera koje mogu dovesti u pitanje održavanje koncerta ili bezbednost učesnika na samom koncertu.
Zamjenik direktora policije Branislav Mitrović. Reditelj Stevan Filipović, čiji se film Šišanje bavi ekstremnim grupama, glavni razlog tako slobodnog i otvorenog iznošenja pretnji vidi upravo u nedostatku adekvatne reakcije vlasti tokom prethodnih godina.
Nije prvi put da se tako nešto dešava, nije prvi put da se nekome preti na najgrublji mogući način i onda da se ništa ne desi. Mislim, svi se sećamo one inicijative državnog tužioca iz 2009. Ja mislim, za zabranu svih tih organizacija sa kojom se koliko, evo, 2011. i ništa se nije desilo. To je bilo neposredno posle ubistva Brisa Tatona, ako se dobro sećam, i prošlo je 2 godine praktično da nije bilo nikakve reakcije, a to nije jedini primer. Znači, bilo je neki N primera, a N teži beskonačnosti, da se slične stvari dešavaju i da se prosto ljudi koji to rade prođu nekažnjeno i zašto to ne bi bio signal njima da mogu da rade takve stvari.
Filipovića smo pitali kako vidi paradoks da se u istom gradu u kome je Merlin rasprodao 3 koncerta pojavljuju i prijetnje koje su toliko učestale i oštre da policija mora da preduzme neuobičajene mere obezbeđenja za 1 koncert.
To je ta potreba ekstremista da uvek pronalazite neprijatelje u drugima i onda makar pronalazili nešto to bauke iz 90-ih, to od komšijskih naroda, tako, a većini ljudi pretpostavljam da je to potpuno onako stvar koja je odavno prošla i da uopšte ne doživljavaju, jednostavno taj diskurs više ne postoji toliko u javnosti, ali imamo te grupe koje se prosto sećaju toga i sad sve što ih asocira na to i gde misle da bi mogli da iskoriste neki deo te propagande antikomšijske koja je postojala 90-ih, da eto sad mogu na tome negde da profitiraju.
Koliko su mediji pomogli da se situacija podgreje i napravili klimu za ovakve pretnje?
Pa mediji uvek pomažu da se ta situacija zagreje do te tačke usijanja, prosto nemoguće bez takve, ajde da kažem, podrške nekih medija da se napravi takva klima.
Sa Stevanom Filipovićem razgovarao je Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija treba da uveri Evropsku uniju da sprovodi dogovore sa Kosovom, izjavio je Herman Van Rompuy. Status kandidata i dalje neizvestan, rekao Tadić posle susreta sa predsjednikom Evropskog savjeta. Kosovski ministar unutrašnjih poslova ne isključuje upotrebu sile za uklanjanje barikada na severu. Jake mere bezbednosti uoči večerašnjeg koncerta Dina Merlina. Novi masovni protest u Kairu. Vojni savjet imenovao Kamala Al-Ganzurija za novog premijera. Sirija odbacila ultimatum Arapske lige.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši general Hrvatske vojske Mirko Norac, koji je bio osuđen na jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora za ratne zločine u Gospiću 91. i Medačkom džepu 93. godine, pušten je danas na uslovnu slobodu nakon 2/3 izdržane kazne. Vest o njegovom otpustu izazvala je protivljenje nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima. Pripremio Eni Zebić.
Jutros oko 6 sati Mirko Norac napustio je kanzionicu u Lipavici nedaleko Slavonske Požege. Povjerenstvo za prijevremeni otpust u rujnu odlučilo da, nakon što je izdržao 10,5 godina od presuđenih 15, ostatak kazne može odslužiti na slobodi uz određene uvjete. Mirko Norac je u zatvoru od ožujka 2001. Najprije za ratne zločine u Gospiću 91. osuđena 12 godina, a potom za zločine u Medačkom džepu 93. po zapovjednoj odgovornosti na 6 godina. Kada je druga presuda postala pravomoćna, Vrhovni sud mu je odredio jedinstvenu kaznu od 15 godina. Kako je suđena kaznu više od 5 godina, prošle godine mu je oduzet generalski čin. Noće voditi Klatko Nujić za naš radio kaže.
Ja sam jutro s njim razgovarao, on je sad na slobodi, on će biti sa obitelji u Zagrebu, za sada ćemo vidjeti, ima pravo se kretati, nema nikakvih posebnih ograničenja.
Na vijest da mu je odobren uvjetni otpust, prosvjedovale su nevladine udruge za ljudska prava. Eugen Jakovčić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta za naš radio podsjeća.
Mirko Norac osuđen na jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora za ratne zločine protiv civilnog stanovništva nije izrazio žaljenje zbog likvidacije srpskih civila u Gospiću i propusta nečinjenja vezanog uz usmrćenje civila i ratnih zarobljenika u Medačkom džepu. On se nije pokajao niti zbog toga što je na stratištu blizu Gospića osobno usmrtio nepoznatu žensku osobu.
Nujić takve primjedbe odbacuje kao deplasirane.
Ako netko se brani tijekom kaznenog postupka da nešto nije počinio, onda zahtijevati od njega da u postupku uvjetnog otpusta prizna nešto što nije počinio ili što je rekao da nije počinio kako bi dobio uvjetni otpust je doista nešto što je neprihvatljivo.
Zoran Pusić iz Građanskog odbora za ljudska prava upozorava u izjavi za naš radio da su u krivu oni koji kažu da se u hrvatskom pravosuđu po automatizmu pušta na uvjetnu slobodu osobe osuđene za ratne zločine, posjećajući primjerice na slučaj Dragiše Čančarevića koji je odsjedio 9 od 10 presuđenih godina, a on u jednom je oprostio predsjednik Mesić. Pusić ima jednu načelnu primjedbu.
svi oni koji pozdravljaju puštanje Mirka Norca kao pobjedu pravde i pravednosti ne čine to zbog toga što imaju argumenta da je on nevino osuđen, nego zbog toga što u osnovi smatraju da je ideal stvaranja nezavisne države jedan tako veličanstveni cilj koji opravdava svako sredstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić. Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina i ove godine podeljena oko obeležavanja Dana državnosti 25. novembra. Praznik, koji je sećanje na zasedanje prvog zemaljskog antifašističkog veća kojim je utemeljena moderna BiH državnost, ponovo se ne praznuje u jednom entitetu, Republici Srpskoj. Pored brojnih nedaća, rat je Bosni i Hercegovini doneo i to da ideju jednakosti i ravnopravnosti svih naroda, proklamovanu 43. u Mrkonjić gradu, danas ne slave svi. Čini se da su ove godine pozicije dva entiteta, kada je reč o ovom prazniku, udaljenije nego ikada, javlja iz Sarajeva Marija Arnautović.
Dan državnosti Bosne i Hercegovine 25. novembar i ove godine povod je brojnim političkim polemikama i negiranjima. Da se ne slavi u jednom dijelu države Republici Srpskoj više nije nikakva novost. Do uzburka strasti u zemlji potrudio se ponovo predsjednik tog entiteta Milorad Dodik, koji je kazao da 25. novembar ne može biti dan državnosti, jer nijedan relevantan organ na nivou Bosne i Hercegovine nije donio takvu odluku. To mu nije smetalo da samo par dana ranije obilježi parafiranje Dejtonskog mirovnog sporazuma kao praznik.
Jeste simbol i trebalo da predstavlja simbol borbe protiv fašizma. U toj borbi protiv fašizma na ovim prostorima apsolutno su dominirali antifašističkom pokretu Srbi. Tako da sada pokušaj da se održi taj datum je kupovanje novog legitimiteta koji uporno nedostaje Bošnjacima, ovog puta političkog legitimiteta.
Odmah mu je odgovorio član državnog predsjedništva Željko Komšić. Kazao je da nema logike da vrijednosti proistekle iz Avnobiha, među kojima su one o jednakopravnosti, slobodi i jednakosti, ne slave svi u Bosni i Hercegovini.
Dugo vremena nisam čuo ništa gluplje, a svašta čujem i pametno i glupo. Nisam čuo ništa gluplje kao primjedbu koja je zadnjih dana upućena iz RS-a od jednog visokog zvančnika, kako se to kaže diplomatski, koja se tiče 25. novembra. U jednom dijelu rečenice svojataš antifašizam i antifašističku borbu, a u drugom dijelu rečenice negiraš jedan od najvažnijih datuma te antifašističke borbe.
Bosna i Hercegovina je srpska i muslimanska i hrvatska zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih Srba, muslimana i Hrvata. Ovo je samo dio proglasa sa prvog zasjedanja zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, koje je u Mrkonjić gradu 25. novembra 1943. godine potpisalo 247 delegata. Ni oko ove ideje ravnopravnosti i jednakosti danas, 68 godina kasnije, ne mogu da se slože svi u Bosni i Hercegovini. Režiser Dino Mustafić podsjeća na vrijednosti Zavnobiha.
Koliko je za nas važno da njegujemo kulturu sjećanja kao jedan proces u kojem ćemo razvijeti saosjećanje i empatiju za drugoga, u kojem ćemo prema istoriji se odnositi odgovorno, u kojoj ćemo spriječiti da se istorija pasikuje, da se istorija lažira, da se istorijom manipulira.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Osmog dana protesta u Kairu na Tahrir trgu hiljade ljudi okupilo se ponavljajući zahtjev da vojska prenese vlast na civilne organe. Egipatski aktivisti današnje su okupljenje nazvali protest milion ljudi, naglašavajući da je petak posljednja šansa, priredila Biljana Jovićević.
Nekoliko hiljada Egipćana okupilo se u petak ujutro na centralnom kairskom trgu Tahrir da bi ponovo zatražili odlazak vladajućeg vojnog savjeta koji je najavio da će spriječiti svaku vrstu nereda uoči parlamentarnih izbora i pored veoma napete situacije zakazanih za ponedjeljak. Neki demonstranti nose egipatske zastave, a neki transparente na kojima piše "Narod hoće civilno predsjedničko vijeće". Jedan od učesnika protesta, Mohamed Al-Shari, kaže: "Želio bih da pitam političke snage koje su nas napustile, jeste li prodali naše živote za vlast?" Drugi demonstrant, Saber Sad, kaže da nema namjeru napustiti Tahrir trg dok njegov zahtjev ne bude ispunjen. "Nećemo napustiti ovaj skver dok ne povratimo naše dostojanstvo. Ovo je previše. Mi patimo, ljudi se bore da se prehrane." Egipatski državni mediji izvijestili su u četvrtak večer da je vladajući vojni savjet dao mandat bivšem premijeru Kamalu Ganzuriju da formira novu vlast. Demonstranti na Tahrir skveru nisu dobro primili ovu vijest. Kažu 78-godišnji Ganzuri cenzuri ne može predstavljati mlade ljude Egipta koji su vodili ustanak protiv režima Hosnija Mubaraka. Ganzuri je 90-ih bio premijer u Mubarakovoj vladi, ali se kasnije distancirao od njega. Prethodni premijer, kojeg je nakon ustanka u februaru postavio vojni savjet Hešam Šarif, podnio je ostavku nakon što su prošlog vikenda počeli protesti u kojima je do sada ubijeno 41 lice. Vladajući vojni savjet izvinio se zbog smrti demonstranata. Posljednja šansa je u petak. Stabilnost ili haos, poruka je s naslovne strane državnog dnevnog lista Al-Ahrama, koja jasno oslikava stanje u zemlji poslije krvavih sukoba koji su počeli u subotu. U međuvremenu su agencije objavile da su Sjedinjene Američke Države danas ponovo dale podršku nezadovoljnim Egipćanima. Sjedinjene Američke Države čvrsto vjeruju da na novu egipatsku vladu odmah moraju da budu prenijeta stvarna ovlašćenja, navodi se u saopštenju Bijele kuće. Vjerujemo da potpun prijenos vlasti na civilnu vladu mora da se dogodi na pravedan i sveobuhvatan način koji odgovara legitimnim težnjama Egipćana i što je prije moguće, poručuju iz Vašingtona.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji se nizom skupova obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Posebno se upozorava na podatak da je ove godine ubijeno 46 žena, od čega su bar 27 direktne žrtve porodičnog nasilja. Ministri pravde i socijalne politike Snežana Malović i Rasim Ljajić potpisali su ugovor kojim se privremeno oduzeti objekat ustupa na korišćenje za potrebe sigurne kuće namenjene za žrtve trgovine ljudima. Reč je o privatnoj kući za žrtve trgovine ljudima u Beogradu, u kojoj će im biti omogućen urgentni smeštaj.
Jedino što mogu da vam kažem to je da je oduzeto iz jednog predmeta koji je usmeren na borbu protiv korupcije i to je jedan od također doprinosa vlade u borbi protiv te pošasti.
Ministarka pravde je rekla da je ove godine u Srbiji identifikovano 78 žrtava trgovine ljudima, a da posebno zabrinjava podatak da su oko 90% slučajeva žrtve žene i ljudi iz Srbije. Čelnici Zemunske opštine uručili su pomoć sigurnoj ženskoj kući u Zemunu i sa saradnicom ove ustanove Jagodom Kalovenko razgovarali o nastavku saradnje.
Svaka pomoć nam je dobrodošla, znači imamo veliki broj žena i dece, imamo donatore svoje koji nas pomažu, međutim sada momentalno smo pri kraju sa kozmetikom, znači šamponi, sapuni, bebi kreme, pelene, praškovi, to bi nam bilo najneophodnije u ovom trenutku.
Mi ćemo gledati da pomoć bude kontinuirana tokom cele godine i gledat ćemo da finansijski isto izađemo. Također, tu su moje mlade kolege, inače volonteri iz opštine Zemun, tako da možete dočekujete i fizičke ako nešto treba da pomognu, da okopaju baštu, da nešto operu, nije problem, tu su svi oni na pomoći. Da.
Autonomni ženski centar će povodom početka kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama u Srbiji izvesti u centru Beograda performans Umorne, posvećen psihološkom nasilju nad ženama. Mnogi će se začuditi na činjenicom da usred ravnice mogu postojati iskreni zaljubljenici u planine i da ona može dati vrhunske alpiniste. Tradicija planinarenja u Subotici je veoma duga, a prvi klub osnovan je pre 8,5 decenija. Članovi današnjeg alpinističkog kluba Spartak učestvovali su u mnogim ekspedicijama osvajanja najviših svetskih vrhova. Vesela Laloš.
Subotički planinarski klub ima preko 300 članova sa nekoliko sekcija, kaže Marko Marjanušić, predsjednik kluba.
Jedna od najmasovnije sekcija koja se bavi pešačenjem u prirodi. Sa tom sekcijom su naši planinari obišli skoro čitav Balkan uzduž i popreko. Mi imamo članove, ono što se kaže, od 7 do 77, pa i preko 77 godina.
Jedna od važnijih sekcija je penjanje uz veštačku stenu na kojoj treniraju mladi budući alpinisti uz stručnu pomoć Nikole Kojundžića, osvajača nekih od najviših planinskih vrhova.
Mi imamo konstantno 20 takmičara koji dolaze, treniraju, radimo ozbiljno sa njima, treninzi su uopšte naivni, tu se stvaraju prijateljstva, tu se stvara vera u sebe, u druge. Tako da to je jako važan sport jer doprinosi u više segmenata kroz život, ne samo kao penjanje za individu.
Alpinizam je sport koji zahteva mnogo napora i nosi velike rizike, ali je i veoma izazovan, kaže Kojundžić.
I za svi me pitaju zašto ideš kad možda sediš u toploj sobi u kafiću da piješ kafu. Ne, ja volim. Zato što je mali broj ljudi uspio da iskusi to što smo mi iskusili. Da se popnete na 7000 metara, da gledate sa vrha, da vam pogled puca, da ne vidite dokle. Jednostavno osjećate se posebnim.
Iso Planić je jedini u Vojvodini, jedan od retkih u Srbiji, koji je osvojio Mount Everest, a boravio je i na mnogim drugim belim vrhovima širom planete. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laoš.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.